Lífræn gerviefni. Lífræn gerviefni eru efnasambönd sem menn hafa búið til og er ekki að finna í náttúrunni. Fyrsta gerviefnið var bakelít. Það var amerískur efnafræðingur Leo Baekeland sem bjóð þetta efni til, fyrstur manna, árið 1907. Hann bjó efni til með því að hita blöndu af náttúrulegum lífrænum efnum, fenóli og formaldehýði við mikinn þrýsting. Þá myndaðist hvítt og gífurlega hart en létt efni sem auðvelt var að móta og steypa, mála og blanda litarefnum, enda var það brátt notað í allt mögulegt, til dæmis hnappa, símtæki, nýfsköft og einangrunarkefli fyrir háspennulínur. Mynd 3.15. Á næstu árum og áratugum sáu mörg ný gerviefni dagsinsljós og nú er svo komið að gerviefni eru nánast allstaðar í umhverfi okkar. Jafnvel fötin sem við klæðumst eru oft úr gerviefnum. Mynd 3.16. Lífræn gerviefni hafa komið á góðu gagni á mörgum sviðum. Sum þeirra hafa þó reynst skaðleg, sem dæmi má nefna lífræna klórsambandið DDT. Díkór, dífenil, tríklóretan. Þetta efni er öflugur skordýraeyðir. Gallin er bara sá að efnið eyðist afar hægt í náttúrunni og lífverur ná ekki að brjóta það niður að ráði. Blaðsíða 48. Þetta hefur í för með sér að styrkur efnisins eykst milli þrepa í fæðukeðinni. Til dæmis hefur verið sýnt fram á að styrkur DDT í fitu fiska getur orðið alltaf 14.000 sinnum styrkur þessi sjónum umhverfis. Ýmis önnur lífræn gerviefni hegða sér líkt og DDT, þar að segja eyðast seint í náttúrunni og safnast upp í fituvefjum dýra og eru lífríkinu mjög hættuleg. Slík efni kallast einu nafni þrávirk lífræn efni.